Real FM 97 και 8, είστε πάντα συντονισμένοι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου, καλό μήνα και σε σένα. Ο Κώστας από το Αίγιο λέει καλημέρα Κάτια, κι αν είναι 9,5 εβδομάδες οι εκλογές. Η τουραποκτά είναι ενδιαφέρον ιστορία. You can leave your hat on. Έτσι ακριβώς Κώστα μου. Τώρα βρε Μαρία μου, βλέπω το μήνυμά σου για την υπόθεση Θεοδωρικά που θα πεις καμιά κουβέντα. Απλά τεταρτούλα. You got me dreaming like a fool, that I could steal your heart away. I could steal your heart away. No matter what it is you think, I'm not the kind of girl to blink. Καλημέρα, λέει, και καλό μήνα. Μας δουλεύει η κυβέρνηση και ο υπουργός. Πώς είναι δυνατόν ένα ευάλωτο νοικοκυριό και να είναι συνάμα και συνεπές στις υποχρεώσεις του? Γιατί αυτό για τα ευάλωτα νοικοκυριά, για τα δάνεια, λέει ότι πρέπει να είσαι ταμιακός εντάξει και η καθυστέρησή σου να είναι μέχρι 3 μήνες. Αν είναι 1 χρόνο, ας πούμε, η καθυστέρηση του δανείου σου, δεν δικαιούσε να μπει σε αυτό, μπορείς όμως να μπει στον εξοδικαστικό. Εγώ δεν το συζητώ. Υπάρχουν ενήμεροι δανειολήπτες που θα υποφεληθούν, τους έχουν μετρήσει, είναι πάρα πολύ λίγοι, είναι περίπου 30.000 με όλα αυτά τα κριτήρια. Ακόμα ένα χρήσιμο εργαλείο είναι, φυσικά δεν είναι αρκετό. Ο Μάκης λέει, κυρία Μακρύ, γιατί νομίζω πως τα δημοσκοπικά έως τώρα ευρήματα παύλα δεδομένα δεν είναι σε αρμονία με τον επιδοματικό οργασμό πανικό της κυβέρνησης που προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Τώρα κοίτα, η επιδοματική πολιτική σε περίοδο κρίσης δεν νομίζω ότι προσβάλλει κανέναν. Μακάρι να μπορούσαν να γίνουν μειώσεις φόρων, ουσιαστικές μειώσεις φόρων, και να μην είχαμε επιδόματα. Αλλά σε περίοδο κρίσης δεν ξέρω αν προσβάλλει κανέναν. Το θέμα είναι να βοηθάει κάποιους. Μαρία μου, απάντησα για τα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και ο καθένας μπορεί να κάνει τη σύγκριση αν είναι ίδιο ή αν είναι άλλο. Η Ειρήνη μου λέει, ρωτάω συνεχώς για τη ΔΕΗ, τι γίνεται με τους καταναλωτές που δεν έχουν ούτε αέριο ούτε πετρέλαιο, μόνο θερμοσυσσωρευτές που ζεσταίνονται με νυχτερινό ρεύμα, και αυτό φυσικά ανεβάζει πολύ τις κιλοβατόρες. Τι θα πάθουμε εμείς? Αχ, Ειρήνη μου, είναι η συνοπτική απάντηση. Πάρα πολλά μηνύματα για την υγεία και για τη συζήτηση του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Θάνο Πλεύρη. Πάρα πολλά μηνύματα για τις καθυστερήσεις στα εξωτερικά ιατρία, για τα νοσοκομεία. Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Γιατί ξέρετε, και εγώ είδα αυτό το θέμα με τον Ευαγγελισμό και τον πανηγυρισμό και του διοικητή του Ευαγγελισμού, ότι πια δεν θα υπάρχουν ράντζα. Επειδή θα συνεφημερεύουν πια νοσοκομεία δημόσια με ιδιωτικού δικαίου ή με ιδιωτικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ευαγγελισμός θα συνεφημερεύει πια με το Νίμιτς. Έχει 50 κρεβάτια το Νίμιτς. Και θα γίνουν ζευγάρια τα νοσοκομεία ώστε να λειτουργούν σαν δεξαμενές, το ένα να απορροφά το πλεόνασμα του άλλου. Okay, είναι ένα μπάλωμα το οποίο θα διευκολύνει σίγουρα την κατάσταση. Stars,
Δηλαδή το γεννηματά σας πούμε το σχέδιο είναι να συνεφημερεύει με ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Το λαϊκό υπάρχει σενάριο να συνεφημερεύει με την Παπακάριστο. Λύνει το day by day πρόβλημα, το καθημερινό δηλαδή πρόβλημα. Ουσιαστικά για να εξαφανίζει τα ράτζα, έτσι. Αχ, τα οποία τα έχουν κάνει με το ονομασία. Θυμάστε, είχαμε πολλά βαφτίσια και επισήριζα είχαμε. Τώρα έχουμε βαφτίσια και εδώ στην υγεία. Δεν τα λένε πια ράτζα. Του κακό το ράτζο, το λένε επικουρική κλίνη. Στην ευρηματικότητα είναι μαέστρη, δεν υπάρχει. Τόση φαία ουσία την κατανάλωναν για να λύσουν το πρόβλημα και όχι να το καλύψουν. Τώρα θα είμαστε στο διάστημα. Λοιπόν, σας είπα τη γνώμη μου, είναι μπαλώματα αυτά, δεν είναι η λύση. Να μου πεις αν είναι να γλιτώσεις κανένα δύο-ωρο, τρίωρο αναμονής για να σε εξετάσει ο γιατρός και να δεις αν χρειάζεσαι νοσηλεία ή όχι, ευχάριστο το μπάλωμα, ναι, αλλά μπάλωμα για πόσο καιρό κρατάει. Λοιπόν, και για τα εθνικά, γιατί ξέρετε ότι δεν τα βγάζω ποτέ από την ατζέντα. Τώρα το νέο σχέδιο του Ερντογάν που δείχνει βεβαίως πού πάει το πράγμα μέχρι τις εκλογές, για μετά βλέπουμε, είναι ότι αποφάσισε να ψηφίσει το κοινοβούλιο του το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, να το περάσει λοιπόν από τη Βουλή του. Αυτή τη συμφωνία για την έναρξη ερευνών για υδρογονάνθα και στο δεύτερο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, για να είμαι πιο ακριβής. Περιμένουν, λέει, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Βουλής να δώσει το πράσινο φως ώστε να περάσει μετά από το Κοινοβούλιο. Και αυτό και μόνο δείχνει ότι έως τις εκλογές του Μαΐου θα το πάει στα κόκκινα. Και όχι μόνο μαζί μας, εμείς είμαστε και το όχημα. Θα το πάει στα κόκκινα και με τη ΣΥΠΑ και με την Ευρώπη, γιατί και οι δύο έχουν καταδικάσει αυτή τη συμφωνία. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν νομιμοποιείται, είναι μεταβατική για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Άρα όλο αυτό είναι παράνομο. Και είπε και η αντιπολίτευση ότι εάν χάσει ο Ερντογάν θα του πουλήσουν όλα τα αεροσκάφη και το παλάτι αυτό, το κλειδάτο το οποίο έχει φτιάξει. Αλλά αν χάσει ο Ερντογάν, παίζει το κεφάλι του, την επιβίωσή του, τη φυσική, τον απειλούν όλοι. Όχι τώρα το παλάτι και το αεροπλάνο, δεν το φοβίζουν αυτά. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λοιπόν, η είδηση της τελευταίας στιγμής νούμερο 1, ο Τάκης Θεοδωρικάκος εκτός από μήνυση στον πρώην αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας που κατήγγειλε την ιστορία για τον γιο του, έχει καταθέσει και αγωγή ύψους μισού εκατομμυρίου, 500.000 ευρώ. Νούμερο 2. Πρεμιέρα της αποχώρησης από τη Βουλή μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ χτες το βράδυ με την κύρωση ενός πρωτοκόλλου. Γιώργος Λικουρέντζος μας ενημερώνει ότι και τώρα έχουμε ένταση στη Βουλή, που ουσιαστικά έχουμε συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών. Και κάπως έτσι θα πάμε. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος, βουλευτής Αχαΐας βεβαίως και εκ νέου υποψήφιος εκεί. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας και καλό μήνα.
Και καλό μήνα και σε εσάς, κύριε Καραθανασόπουλε. Τώρα, πολλή συζήτηση από χτες για την απόφαση του κυρίου Τσίπρα να απέχει από τις ψηφοφορίες και θέλω το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, είναι ένα ακόμη επεισόδιο σε ένα κλίμα ακραίας πόλωσης που θέλουν να διαμορφώσουν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό ουσιαστικά συμφέρει και τους δύο. Τους συμφέρει ακριβώς γιατί με αυτή την ακραία πόλωση επιδιώκουν να εκλοβήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα στις δύο μιλόπετρες του συστήματος, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, για να ξαναγίνει ένα νέο διπολικό σύστημα, το οποίο είναι αδίέξοδο όμως για τον λαό, για τις ανάγκες του και αποτελεί και παράγοντα επιδείνωσης της θέσης του. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να συγκαλύψουν επί της ουσίας τη σύγκλησή τους. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ συγκλίνουν στη στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές, συγκλίνουν δηλαδή, συμφωνούν στα μεγάλα θέματα που καθορίζουν και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και τις ιδιαίτερες συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν θέλουν να το συσκοτήσουν για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν ένα μύθο ότι, ότι έχουν μια διαφορετική ριζικά προσέγγιση των ζητημάτων.
Πάντως είδα χτες την ανακοίνωσή σας, κύριε Καραθανασόπουλε, ενώ την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, και λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ φόρεσαν προεκλογικά τη μάσκα των μονομάχων. Δεν είναι λογικό όμως κάθε κόμμα να έχει τη δική του στρατηγική ενόψη της κάλπης, όπως την έχετε κι εσείς άλλωστε.
Ναι, βεβαίως είναι λογικό. Αλλά άλλο θέμα είναι αυτό. Και άλλο ζήτημα είναι ότι μέσα από ακραία πόλωση να συγκαλύψουν τη συμφωνία τους. Κοιτάξτε, δεν έχουν διαφορετικές στρατηγικές. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν κοινή στρατηγική. Είναι η στρατηγική η οποία καθορίζεται από τις ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου στη χώρα μας, από τους σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης, από τις ανάγκες που απορρέουν από τη συμμετοχή της και την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Σε αυτά τα βασικά ζητήματα που καθορίζουν την πλεύση, που καθορίζουν την πορεία, δεν διαφέρουν. Διαφέρουν σε πολύ επιμέρους ζητήματα, τα οποία όμως δεν αφορούν και πάλι τις ανάγκες του λαού και τα προβλήματα τα οποία γιγαντώνται εξαιτίας αυτών ακριβώς των πολιτικών.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ εκτιμώ ότι διαφέρουν και διαφέρουν σε σοβαρά ζητήματα και πείτε μου εσείς τη δική σας άποψη.
Ναι,
για παράδειγμα, η αποστολή όπλων στην Ουκρανία είναι ένα θέμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει άλλη άποψη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλη άποψη. Ο φράχτης στον Εύρο είναι ένα θέμα που επίσης οι απόψεις τους είναι διαφορετικές. Το μεταναστευτικό επίσης. Και αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες.
Προσέξτε, για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν διαφορετική άποψη. Είναι προσχηματική θέση.
Για την αποστολή όπλων, γι' αυτό σας το είπα.
Για την αποστολή σας λέω. Και εγώ όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισαν από εκείνου Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ να αποσταλούν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα κοινό ψήφισμα. Δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσουμε άλλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα να λέμε στην Ελλάδα να πατάμε σε δύο βάρκες. Δεύτερον, οι βάσεις οι οποίες δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, οι νέες βάσεις που δημιουργήθηκαν την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το σχεδιασμό της αποστολής εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ουκρανία, ακόμη και στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν, πίσω από το δάχτυλο του δεν μπορεί να κρυφτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τα θέματα του πολέμου, του υπεραλιστικού πολέμου με την Ουκρανία. Και στη συμβολή την τεράστια που έχει και ως κυβέρνηση, αλλά και ως αντιπολίτευση σε αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Καραθανασόπουλε, αυτή τη φορά πάντως η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από ένα υπαρκτό θέμα, ένα μεγάλο θέμα, αυτό των υποκλοπών. Άρα είχε έρισμα. Τώρα βεβαίως το πώς το εξελίσσει κρίνεται και θα κριθεί στις κάλπες. Αλλά υπήρχε ένα θέμα να πατήσει πάνω για να ξεκινήσει μια αντίδραση.
Βεβαίως, οι υποκλοπές είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όμως εμείς ως ΚΚΠ θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό σήμερα το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα και επιλεκτικό. Γιατί δεν μπορείς για παράδειγμα να διαμαρτύρεσαι μόνο για κάποιες παρακολουθήσεις και κάποιες άλλες να προσπαθείς να τις στάψεις. Και μιλάω πολύ συγκεκριμένα για τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές που γινόταν, που συνεχίζονταν, είχαν διάρκεια στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΠ.
Και για το οποίο ποτέ δεν μάθατε κι εσείς τελικά τι
και για το οποίο προσπάθησαν να συγκαλύψουν την υπόθεση, να την αρχιοθετήσουν, παρά το γεγονός ότι εμείς επιμέναμε και πάλι σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση. Ένα ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα. Το να θεωρεί το θέμα, το μεγάλο δίλημα δημοκρατία ή εκτροπή. Επί τ' ουσίας για ποιο πράγμα συζητάμε, όταν αυτά τα ζητήματα των παρακολουθήσεων αποτελούν καθημερινότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισπανία η κυβέρνηση των σοσιαλιστών δεν παρακολουθούσε 18 πολιτικά στελέχη της Καταλωνίας με το σύστημα Πρέντατο. Τις παρακολουθούσε. Άρα λοιπόν είναι υποκριτικό όλο αυτό. Γιατί? Και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί από κοινού Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαμορφώσει αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο από το οποίο κανείς δεν εξαιρείται παρακολουθήσεων. Όλοι είναι ύποπτοι. Όπως επίσης είχαν αφήσει ανεξέλεγκτη τη δράση κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών, ξένων μυστικών υπηρεσιών να παρακολουθούν, και ταυτόχρονα είναι και για έναν ακόμη λόγο υποκριτικό, όταν με την περίπτωση του σκανδάλου Καϊγή, θα σας θυμίσω, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση νομιμοποίησαν τη δράση των λόμπι, αυτών δηλαδή που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήρων, και διαπλέκονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίζοντας ότι αυτή η δράση είναι αναζωογονητική για τη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τη δημοκρατία, το λόμπι υπερασπίζονται.
Τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, πού πιστεύετε ότι θα κρυθούν αυτές οι εκλογές? Γιατί πια είμαστε πολύ κοντά, 9 εβδομάδες, εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα. Άρα, είμαστε στην τελική ευθεία. Πού εκτιμάτε εσείς ότι θα κρυθούν αυτές οι εκλογές και ποιος θα είναι ο δικός σας ρόλος, ενώ πώς θα καταφέρετε να διεμβολήσετε αυτό το διπολισμό που και πάλι τον βλέπουμε μπροστά μας? Προσπαθεί και το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει ένας διπολισμός.
Ναι. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι τα ζητήματα των εκλογών θα κρυθούν στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια, που και εσείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναφερθήκατε αναλυτικά σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Που είναι το ζήτημα της ακρίβειας, είναι το ζήτημα της φοροεπιδρομής, είναι το ζήτημα των χαμηλών μισθών και συντάξεων, είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με την παιδεία, με την υγεία, τα σημαντικά δηλαδή προβλήματα, είναι τα τεράστια διέξοδα που έχει μπροστά τη νέα γενιά για να μπορέσει να ορθοποδήσει, και συνολικότερα μια πορεία ραγδαίας επιδείνωσης της θέσης των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων σε συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας στη χώρα μας. Άρα δηλαδή εδώ πέρα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αξιοποιηθεί μια πολύ σημαντική εμπειρία που έχει σήμερα συσσωρευμένη ο λαός μας. Ποια είναι αυτή? Ότι την περίοδο της κρίσης του φόρτωσαν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες του, και στην περίοδο της ανάπτυξης του χρεώνουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομήρων, τα οποία προχθές δημοσίευσαν τα τεράστια, τα πολύ μεγάλα μερίσματα, 73 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας, που θα διαθέσουν στους μερισματούχους. Αυτή λοιπόν η συσσόρευση του πλούτου από τη μια μεριά σε όλο και λιγότερα χέρια και οι φτώχες όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα, η επιδείνωση της θέσης τους δείχνει δηλαδή τα αδιέξοδα ενός συστήματος το οποίο αναπαράγει την εξαθλίωση για το λαό από τη μια μεριά, το χτύπημα των δικαιωμάτων του ατομικών και συλλογικών, την επιδείνωση της θέσης του. Και από την άλλη μεριά ο πλούτος να συγκεντρώνει όλο και λιγότερα χέρια. Και το λέμε αυτό γιατί όλες οι μορφές διαχείρισης που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια και στις χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν φάρμακο για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων και δηλητήριο για το λαό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς λέμε καθαρά ότι σε αυτά τους εκβιασμούς οι οποίοι θα κλιμακωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, στη λογική του μαστίγιου και καρότου που προσπαθούν να παίξουν και τα δύο κόμματα, και στην προσπάθεια απειλών, πρέπει ο λαός να απαντήσει με αποφασιστικότητα. Και ποια θα είναι αυτή η απάντηση? Να καταστρέψει τα σενάρια τα αντεργατικά τα οποία επεξεργάζονται και να διαμορφώσει ένα αντίπαλο ισχυρό δέος απέναντι στην οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές. Και αυτό το αντίπαλο δέος είναι το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα με ένα πολύ ισχυρό ΚΚΕ, ξεπερνώντας μια μερίδα κόσμου επιφυλάξη που μπορεί να έχει με τη συνολικότερη πολιτική του ΚΚΕ. Σήμερα αξίζει τον κόπο να εμπιστευτεί ο λαός το ΚΚΕ.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Καλό σας μεσημέρι.
Επίσης, είστε καλά.
Λοιπόν, ακούσαμε και τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σόφη μου γλυκιά, καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα. Λέει, ας πάμε να ψηφίσουμε η Σόφη, έχοντας στο μυαλό μας το μέλλον των παιδιών μας και αν μη μας απασχολεί αν θα γίνουν σε 2-3 εβδομάδες ή σε 6. Είμαστε τόσο κοντά πια, τόσο κοντά. Άννα μου, θα πω τώρα να επικοινωνήσει μαζί σου η Εύη Βουγιουκλιώτη. Και ο Αριστίδης Εξαγρινίου λέει: καλημέρα κυρία Μακρύ. Κάθε μήνας για μένα είναι Γολγοθάς επιβίωσης. Οι τιμές για κάθε τι που αγοράζεις ανεβαίνουν σταθερά. Μόνο ανεβαίνουν. Πάμε και πάμε. Πού να πάμε, Νίκο, θα πάμε κάπου μαζί? Εννοείς φύγε, δεν εννοείς πάμε. Σας φιλώ πολύ, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12.